Voisimme lukea tähän aluksi Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, jakeen 19, erittäin tällainen tuttu Raamatun kohta, kun Jeesus kutsui ensimmäisiä opetuslapsia seuraansa, niin täällä sanotaan näin. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Lähtökohtana ihmisten voittamiseksi Herralle ja sille, millä tavalla me voimme tässä suuressa työssä olla omalta osaltamme mukana. Lähtökohtana on Jumalan armollinen työ niissä, jotka haluavat seurata häntä. Se on kaiken lähtökohta. Ja tässä on valtava lupaus, että Jeesus sanoi, että minä teen teistä. Jos ei Jumala tee, ei tee kukaan sitten muukaan. Mutta Jumala on luvannut tehdä työtänsä niiden ihmisten elämässä, jotka haluavat seurata häntä. Ne ihmiset, jotka eivät halua seurata Jeesusta, taikka hyvin vähän haluavat seurata häntä, he eivät pääse kokemaan siinä määrin sitä Jumalan työtä omassa elämässä, mitä tämä lupaus pitää sisällään. Ja tämä lupaus kuuluu kaikille Herran omille. Ei vain näille ensimmäisille apostoleille. Koska yhtä hyvin me voisimme sanoa sitten, että lähetyskäskykin kuuluu vain niille ensimmäisille apostoleille eikä muille. Vaan se kuuluu kaikille, jotka Jeesus on kutsunut seuraamaan itseään. Ja siihen sisältyy myöskin tämä lupaus. Yhä enemmän vuosien mittaan olen tullut sille paikalle, että nuorempana monenlaista asiaa yrittää, kun on vielä voimia ja terveyttä sitä ja tätä, ja erehtyy ja yrittää uudestaan ja niin poispäin ja lähtee mukaan sinne ja tänne helposti, mutta näin vanhemmiten jotenkin tulee sellaiseksi, että ei oikein enää jaksa mikään muu kiinnostaa kuin vain sellainen toiminta, jossa Jumala vaikuttaa ja tekee työtä. Ja semmoinen niin kuin halu ja mielenkiinto on, että siihen pääsisi mukaan, mitä Jumala on päättänyt ja suunnitellut tehdä. Meillä voi olla hyviä ajatuksia, hyviä suunnitelmia, hyviä ideoita, mutta Jumala ei niitä tarvitse. Hänellä on oma suunnitelmansa, jonka hän on aikonut toteuttaa tässä maailmassa, ja sen hän myöskin tulee tekemään. Ja ainoa mahdollisuutemme päästä kokemaan jotakin Jumalan tekoja on koittaa pyrkiä tähän suunnitelmaan pääsemään mukaan. Ja siinä myöskin koetaan sitä, mistä Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Meidän aikanamme on suuri ongelma siinä, että vain on vähemmän niitä ystäviä, jotka ajattelevat, että kaikille, joka ainoalle Jumalan kansan jäsenelle kuuluu tämä lupaus. Aina siellä, missä hengellinen elämä jotenkin uupuu ja vaipuu, niin se jää hyvin harvojen ja valittujen tehtäväksi tämä. Ja tulee semmoinen ajattelutapaakin, että niille erikoismiehille ja naisille, heille vaan tämä sielujen voittaminen kuuluukin. Että se on heidän tehtävänsä. Me täällä katsomossa sitten sanomme, että hyvää, hyvää siellä kun tulee maali. Mutta erikoismiehet on siellä pelikentällä. Jos Jumalan suunnitelma olisi tällainen, kuulkaa, niin minä vaan luulen, ettei tämä evankeliumi olisi ikinä tänne Suomeenkaan asti vielä ehtinyt. Jumalan suunnitelma on, että hän haluaa jokaista käyttää omalla paikallaan. Kuulkaa, Jumalalla on väkevä suunnitelma jokaisen omansa elämää varten. Hän ei ole tyhjän toimittajaksi ainoatakaan ihmistä kutsunut seuraajakseen tänne maan päälle. Ja jollain tavalla olen oikein ajatellut, että voi kumpa Jumala armossaan oikein saisi avata meidän silmämme näkemään tämän valtavan totuuden. Libyan presidentti Muammar Gaddafi antoi erässä lehdistötilaisuudessa haastattelun ja hän sanoi muun muassa näin, että on eräs sellainen asia, joka häntä peloittaa. Ja se asia on Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Mutta tällä hetkellä ei näytä olevan mitään hätää, koska se on hyvin niin kuin uneliassa tilassa. Ajatelkaa, että tämä jumalaton mies, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, hänkin aisti ja ymmärsi, että jotakin ratkaisevaa liittyy tähän joukkoon tässä maailmassa. Hän ehkä ymmärsi enemmän kuin monet uskovaiset ymmärtävät ja näkevät. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että tässä lopun ajassa Jumala haluaa herättää ja uudistaa ja voidella seurakuntaansa niin, että tälle pelolle tulee oikein todellista aihetta ja näkyvää syytä. Ja ihan tässä sivuhuomautuksena lisäisin, että tähän asiaan on alkanut jo ihan siellä nurkilla tulemaankin syytä. Nimittäin Marokossa on voimakas herätys menossa niin, että jopa lehtien palstoissa tuossa muslimimaassa ilmoitetaan kokouksista, minne voi tulla kuulemaan Jumalan sanaa, joka on aivan ennen kuulumatonta. Että terveisiä vaan presidentti Gaddafille, että vaara lähestyy. Jeesuksen seurakunta on heräämässä ja evankeliumin voitollinen ja voimallinen sanoma on tulossa siihenkin maahan. Ja sinnekin muuten tehdään työtä. Tunnen erään veljen, joka on Jordaniassa lähetystyössä. Hän vei raamattuja Libyaa, joutui salaisen poliisin kuulusteluihin ja muuta ja kaiken näköisiä erikoisia tapauksia siellä oli, mutta Jumala tekee työtänsä tuossakin maassa. Minä antaisin teille nyt, vaikka tämä on tällainen raamattutunti, niin ei tarvitse nyt tässä tunnin aikana sitä tehdä, mutta minä antaisin teille laskutehtävän. Nimittäin minä tämmöisen laskutehtävän kerran suoritin ja minä hämmästyin siitä lopputuloksesta. Kun minä olin Porissa vielä työntekijänä, en tiedä kuinka paljon siellä tänä päivänä asukkaita, siihen aikaan oli noin 80 000, sitä luokkaa. Minä laskin kerran, että tämä nyt aivan tämmöinen teoreettinen juttu, että tiedän, että käytännön elämä ja asiat ovat muuta, mutta ihan teoreettisella tasolla. Minä laskin, että kuinka kauan kestää, jos minä 4 ihmiselle joka viikko todistaisin Jeesuksesta, että kaikki Porin asukkaat saavat kuulla henkilökohtaisen todistuksen minulta. Se kestää noin 400 vuotta. Sitten mä laskin toisen laskutoimituksen. Kuinka kauan kestää, jos 50 seurakuntalaista tekevät saman asian? Ja se oli aika yllättävä tuo. 8 vuotta. 8 vuotta. Niin joka ainoa ihminen on saanut henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksesta. Tiedättekö, Jumala ei ole tarkoittanut, että saarnamiehet ovat vain niitä, jotka touhuavat ja todistavat, koska heitä on liian vähän. Amen. Ei ole 400 vuotta aikaa Porissa tehdä työtä. Pitää nopeammin päästä päämäärään. Ja jos kaikki ovat siinä mukana, niin silloin se on paljon nopeammin tuo päämäärä saavutettu. Jumalan hengen johdatuksessa. Ja sen tähden Jumalan tarkoitus on, että koko hänen seurakuntansa Kristusruumis koostuu elävistä jäsenistä, jotka omalla paikallaan, omassa tehtävässään, omalla armoituksellaan ovat Kristuksen todistajia ja sielujen voittajia. Tiedättekö, että tämän päivän maailma on sellainen, että on niin paljon uskonnollista toimintaa ja Kristuksen nimen alla tapahtuvaa asiaa, että sekä oikea että hyvää, mutta myöskin paljon kielteisiä ilmiöitä. Että ihmiset ovat jollakin tavalla menettäneet luottamuksensa. He eivät heti avosylin, kun hiukan kerromme heille Jeesuksesta, riennä polvistumaan siihen, että minäkin tahdon elämäni antaa Herralle, että voi kiitos, kun tulit kertomaan tämän ihanan sanoman minulle. He ovat epäluuloisia. Että mikähän tuokin lienee olevansa? Ja onko se totta, onko se aitoa, onko se todellista, mistä hän puhuu, vai onko tässä joku teatteriesitys menossa? Ja sen tähden tarvitaan muutakin kuin vain sanoja. Tarvitaan sellaista elämää arkipäivän tilanteissa, joka on Pyhän Hengen valtaamaa. Koska Raamatun mukaan jopa sanoittakin on mahdollisuus voittaa ihmisiä määrätyissä tilanteissa Jumalalle. Kyllä sanojakin tarvitaan, mutta ei vain sanoja. Ja jokainen ihminen ja seurakuntalainen, hän on avainhenkilö Jumalan suunnitelmassa. Niiden ihmisten keskuudessa, joiden keskellä hän elää ja toimii ja viettää arkipäiväänsä. Hän on avainhenkilö näiden ihmisten elämässä. Kukaan toinen ei omista samoja kontakteja, samoja mahdollisuuksia. Ja me kaikki tiedämme, että meidän ei ainoastaan sanojamme, vaan myöskin elämäämme tarkataan. Ja kumpa me voisimme olla Kristuksen tuoksua välittämässä. Niin, että Pyhä Henki todistaa ihmisten omille tunnoille, tämän ihmisen elämässä Jeesus Kristus elää ja vaikuttaa. Ei tarvitse sanoa niin, että ne on niin paatuneita, että ei ne mitään ota vastaan, eikä kukaan mitään kaipaa. Kuulkaa, on valtavan paljon ihmisiä, jotka kaipaavat Suomessakin tänä päivänä. Jolla on valtavia taakkoja, murheita, ongelmia, ristiriitoja, rikkirevittyjä sydämiä ja elämiä. Ja joskus kun tulee kadulla todistelemaan jollekin tulevan tilanne vastaan, että no kyllä, älä nyt puhumaan mitään, kyllä mä näin asiat tiedän. Se ei ole totta. He eivät tiedä todella, kuka Jeesus on ja mitä hän voi tehdä. He ovat aivan sidottuna silmille. He eivät tiedä, minkälainen on Jeesus, jonka me olemme kohdanneet. Vaikka he sanovat, että kyllä minä nämä asiat tiedän. Se ei ole totta. Ja vain Pyhän Hengen voimassa ja välityksellä tämä todistus Jeesuksesta, ei vain sanoilla, vaan meidän koko elämällämme voi vaikuttaa niin kuin pimeässä paikassa loistava valo, että jotakin siellä on, mitä minäkin kaipaan. En tiedä, mitä se on, mutta minä haluan ottaa siitä selvää. Ja sen tähden jokainen seurakuntalainen, hän on avainhenkilö Jumalan suunnitelmissa. Kuule, ei se tarvitse sitä, että pitää olla niin sulava kielinen ja loistava puhuja, kuule, että ihmiset ihan hätkähtää, että kuinka vakuuttavasti tuo osa noita asioita esittää. Ei tämmöiset asiat ratkaise mitään. Vaan se, että se mitä meidän elämässä on, että se on todellista. Että se on aitoa. Ja kun me todistamme Jeesuksesta ollaksemme oikeita todistajia, niin meidän pitää todistaa vaan siitä, mikä on totta. Mikä on todellista, mitä me olemme kokeneet, mitä me olemme nähneet, mitä me olemme kuulleet. Ei siinä tarvitse lisätä mitään ylimääräistä. Ihan vain se, mikä on totta. Ja Pyhä Henki todistaa totuuden puolesta. Ja kuule, jos on niitä ystäviä, jotka ei ole tuntuu, että eihän minä tässä oikein nyt paljon mitään vielä kokenut, mistä minä nyt oikein voisin todistaa. Kuule, niin täytyy oikein rukoilla, että kuule, Herra, vie syvemmälle tätä ystävää, että hän todella pääsee tuntemaan, kuka sinä olet. Ja sitten tuleekin jo kerrottavaa ihan todellisista asioista, mitä Jumala tekee ja vaikuttaa. Meillä itsellämme täytyisi olla kokemus ja näky näistä asioista. Ja näkynsä saanut ihminen on sellainen, että hän vie sitä eteenpäin ja levittää sitä ympärilleen. Tämä on muuten tämä koko evankeliumi on luonteeltaan sellainen, josta Raamattu sanoo, että se on Jumalan voima niille, jotka pelastuvat. Se on hyvin tämmöinen radikaali sanoma. Se ei kuule suostu sovintoon paholaisen kanssa eikä synnin kanssa. Se ei suostu mukautumaan ympäristöönsä, vaan se muuttaa ympäristönsä. Koska tämä maailma on pahan vallassa, ihmiset elävät pimeydessä, pahat henget vaikuttavat ja tekevät työtään ihmisissä. Paholaisella on oma suunnitelmansa, jota hän toteuttaa. Evankeliumi on se, joka ei suostu sovintoon tämän kanssa ollenkaan, vaan se on vallankumouksellinen sanoma, joka muuttaa vallan ihmiselämässä, niin että pimeyden valta päättyy ja Jeesus Kristus alkaa hallitsemaan. Ja tämä on sellaista aivan todellista taistelua. Olin erään veljen kanssa tuolla Venäjällä viime viikolla, ja hän itse on Japanissa lähetystyössä ollut 17 vuotta. Ja keskustelimme siitä, kuinka täällä lännessä, joka on hyvin materialistisia arvoja sisältävä yhteiskunta, ei oikein ymmärretä näkymättömän maailman todellisuutta aina, mistä on kysymys. Ei nämä kuulkaa ole mitään satujuttuja, kun on henkivaltojen taistelusta kysymys. Hän kertoi erään tapauksen seurakunnastaan, kun eräs nuori tyttö alkoi käymään kokouksissa ja oli kiinnostunut evankeliumista. Hänen vanhempansa olivat erään tällaisen kultin jäseniä ja itse asuivat Brasiliassa. Ja he alkoivat manata pahoja henkiä tämän tyttären elämän, että ne estäisivät hänen tulemisensa kokoukseen. Niin tiedättekö, mitä tapahtui? Joka ainoa kerta, kun tuo tyttö tuli sinne kokouksiin, niin hän vaipui semmoisen koomaan ja aivan sellaiseen käpertyi semmoiseen melkein halvaantuneeseen tilaan, josta pitkän aikaa kesti, että hän toipui siitä. Nämä on ihan todellisia voimia ja sitten saarnaaja ja työntekijät ja vanhemmistolle, ketä niitä oli, oikein kävivät sitten taisteluun tämän ystävän puolesta ja taisteluun näitä voimia vastaan ja rukoilivat siinä tuo ystävän puolesta, niin tunnin kuluttua hän heräsi siitä aivan normaalina ihmisinä ja tuli uskoon ja palvelee Herraa tänä päivänä. Kuulkaa, kyllä pimeyden maailmassakin on oma suunnitelmansa estää kaikella mahdollisella tavalla ihmisiä tulemasta pelastukseen. Ja kuulkaa, kun tällä alueella liikutaan, niin siellä ei näillä inhimillisillä voimilla ja kyvyillä ole mitään tekemistä. Jeesus sanoi hyvin masentavat sanat kaikille ihmiskykyihin ja taitoihin ja voimiin perustautuville yrityksille tehdä evankeliumin työtä. Jeesus sanoi, että liha ei mitään hyödytä. Kaikki nollattiin. Ei mitään. Kun ollaan tällä taistelukentällä, mitään, mikä turmeltuneesta ihmisluonnosta nousee, niin ei mitään hyötyä ole siitä. Tarvitaan sitä vaikutusta, joka on Jumalan valtaistuimelta lähtöisin, taivaasta kotoisin. Jeesus jatkaa, henki on se, joka eläväksi tekee. Vain Pyhän Hengen voimassa me voimme täyttää sitä tehtävää, jonka Jumala on antanut seurakunnalle. Ja te muistatte tuo Johanneksen kirjeen kohdan, kun apostoli sanoo, luetaan se oikein sisältä, niin ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, Ja neljäs jae. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Jumalan pyhä henki, joka asuu uskovissa, on voimakkaampi henki kuin kaikki paholaisen voimat yhteensä. Ja sen tähden meidän ei tarvitse ajatella, että voi hyvänen aika, että kuinka tässä käy mitäs tässä nyt tulee ja selviänkö minä vai enkö selviä. Kuule, jos Jumalan henki asuu meissä, me olemme voittajan puolella. Ja se, millä tavalla tällä taistelukentällä selvitään, se on suhteessa siihen, kuinka paljon Jumalan henki saa meitä hallita. Ja vastaavasti, kuinka vähän tuo liha saa vaikutusvaltaa asioissa. Mitä enemmän liha hallitsee, sitä heikommaksi me käymme hengellisesti. Ja Jumalan henki murehtii ja se vaikutus on vähäisempää. Ja aivan sitten taas päinvastoin, että kun lihan valta ja vaikutus ja ote siellä vähenee, niin Jumalan hengen vaikutus kasvaa ja enemmän Jumala pääsee toimimaan meidän elämässämme. Tässä taistelukentässä me olemme henkilökohtaisessa elämässä ja myöskin Jumalan valtakunnan työssä jatkuvasti loppuun asti. Kyllä se on kuule valtava asia, kuule sitten kun tämä kotelo jää tänne ja kuule sieltä perhonen lähtee kotelosta, tyhjästä kotelosta. Sitä ei kukaan kaipaa sen jälkeen enää kuule, kun on täysin vapaa kaikesta siitä vanhasta turmeltuneesta luonnosta, mikä ihmisessä on. Ja kirkastettuna ja pelastettuna ja Jeesuksen kaltaisena kuule saa aloittaa viettää iankaikkisuutta siellä kodissa, minne sitten mennään, kun työt loppuu. Kiitos Jumalalle. Että kannattaa, kuulkaa rakkaat ystävät, pyrkiä siihen jo täällä niin paljon kuin mahdollista. Meidän henkemme kaipaa ja janoaa tällaista elämää. Mutta paholainen tietää, että voi surkimus, jos niin pääsee tapahtumaan. Tulee hirveän vaarallisia ihmisiä tänne, että koko seurakunta pian herää ja eikö millään saa lannistettua ja sammutettua tätä joukkoa, että tässä kerta kaikkiaan menee ihan tulee kohta valta menetetään koko tässä maailmassa pian, kun kristityt alkavat koko sydämestä elämään Herralle. Siksi me olemme taistelussa, me olemme sodassa. Kuule, täällä luodit viuhuu, kuule, ja granaatit räjähtää, ei se aina ole mukavaa. Voi olla hyvinkin ahdistavaa, mutta me taistelemme voittajan puolella, joka on käynyt ratkaisevimman taistelun Golgatalla ja lyönyt vihollisen joukot. Ja sillä perusteella meillä on valtuudet kaikella rohkeudella julistaa voiton sanomaa ja myöskin kokea sen vaikutusta omassa elämässämme. Se on kuule semmoista propagandaa ja hernerokkasumua kuule, mitä paholainen sieltä nostattaa niin, että me emme näe kuulkaa mitään muuta, kun me vaan käperrymme itsemme ja lannistumme ja näemme oman heikkoutemme ja kurjuutemme ja emme näe enää Jumalan kirkkautta, emme näe Golgatan työn voimaa, emme näe Jumalan hengen yliotetta ja sitä, että hän on suurempi, että hän, Jeesus, istuu valtaistumella tänä päivänä, kun kaikki menee ihan pimentoon, kun oikein nämä vaikutukset tulee. Ja sen tähden oikein ajatella, että kerta kaikkiaan, että voi Herra armaada ja auta, että saisi elää sinua lähempänä tässä lopun ajassa ja voisi jatkuvasti omistaa tällaisen yhteyden ja suhteen, joka perustuu siihen, että me rakastamme häntä, joka on ensin meitä rakastanut. Ja yksi sellainen asia, joka liittyy myöskin tähän taisteluun, se on rukous. Se on, kuulkaa, väkevä ase Jumalan valtakunnassa, joka meille on annettu. Toiset ihmiset ajattelevat, että ei jaksa millään rukoilla, kun on niin raskasta ja muuta. Ja no, paholainen sitten sanoo, että aamen, aamen, niin se on kuule. Koska hän tietää, että nyt liikutaan niin vaarallisilla vesillä, että jos tuo ystävä vielä tämän taistelun käy loppuun asti ja pääsee kuule sinne Jumalan virtoihin kuule ja siihen korkean jännitteeseen saa kuule yhteydet kiinni, niin kuule siinä tulee tukalat paikat. Sen tähden hän kaikella tavalla yrittää meitä lannistaa ja masentaa ja vaikka mitä estettä tulee. Kuule vaikka puhelin ei koko päivänä se olisi kertaakaan, kun menet rukoukseen, niin heti alkaa kuule pirisemään. Ja lapset, vaikka on kiltisti pikkulapset ollut koko päivän, niin kuule kauhia tappelu alkaa heti siinä vaiheessa. Ja vaikka mitä tapahtuu, siis selittämättömiä, liian paljon sattumia ollakseen vaan sattumia. Määrätietoisesti pyritään estämään meitä pääsemään syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Koska pimeinen valtakunta tiedostaa sen, että tapahtuu vaarallisia asioita, jos näin tapahtuu. Alkaa sieluja pelastumaan. Seurakunta alkaa uudistumaan. Tulee ylös sieltä poterosta ja alkaa kuule sieltä käymään hyökkäykseen. Niin kuin eräs veli sanoo, eläkkeellä oleva sanajulistaja, hän on minusta oikein hienosti, että minä lataan ja ammun niin kauan, kunnes sammun. Tämmöisellä hengellä meidän pitäisi olla varustettuja. Rukouksesta eräs tapaus, olen saattanut sen ehkä monet kuullakin, mutta minulla aina nousee mieleeni. Siellä Venäjällä alkuaikana eräs semmoinen hyvin tunnettu, kuuluisa noita oli tulossa meidän kyläämme. Nämä ihmiset, tämän Japanin veljen kanssa juttelimme, että kerta kaikkiaan, että on koko tämä pohjoinen pallonpuolisko on ihan tämän samanismin ja henkien palvonnan kanssa. Ihan sama, melkein samat rituaalitkin on siellä käytössä kuin siellä Venäjälläkin. Erittäin tunnettu noita oli sitten tulossa. Sinne kylään oli mainokset siellä ja kaikki niin poispäin laitettu. Ja jotenkin oli hyvin, hyvin murheellinen, kun tiesin, kuinka avoimia ja tällaisia vastaanottavaisia nämä ihmiset olivat näille vaikutuksille. Ja lähes joka talossa harjoitetaan noituutta, jolla on henkien kanssa enemmän tai vähemmän tekemisissä. Ja tiesi, että vaan sinne pimeyteen syvemmälle ja syvempiin kahleisiin ja koko paikkakunnan ilmapiiri, vaan vielä tummemmat pilvet tulee kaiken ylle tämmöisen kautta. Ja sitten yksi uskoon tullut veli sitten sanoi minulle, että eikö nyt mitään voida tehdä tämän asian suhteen, että kun vaan katsoo, että sinne vaan kaikki vajoavat ihmiset syvemmälle pimeyteen. Ja sovitti oikein, että rukoillaan nyt Jumalaa. Kokoukseen, joka oli muutamaa tuntia myöhemmin siinä lähellä sitten, ja yritämme nyt näin ainakin toimia. Me rukoilimme ja olimme pikkusen siinä vähän paastossakin, ja minä muistan oikein sen yöllä vasten sitä päivää, jolloin tämä tilaisuus piti olla, että hirmuisen ahdistavaa ja valtava pimeys ja ahdistus oli siinä, mutta ja rukoilin oikein huusin Herraa sydämestäni avuksi, niin kuulkaa yhtäkkiä kuule semmoinen valtava ilo ja rauha ja usko täytti sydämen, että minä en voinut enää rukoilla sen asian puolesta. Minä en voinut mitään muuta kuin ylistää kiittää Jumala, että sä oot ratkaissut tämän asian ja voitto on tullut henkimaailmassa. En minä tiedä, mitä se sitten käytännössä merkitsee. Mulla tuli vaimainen pyhä henki täytti ja iloitsi niin valtava toiminen ilo ja kiitos mielimäti, että nyt Jumala on lähtenyt liikkeelle ja taivaallista jotain joukot, että kohta jotakin tapahtuu. No sitten me menimme seuraavana päivänä, kun se tilaisuus oli siellä, raktaatit mukana ja kello lähestyi sitä aikaa sitten, kun piti tuo tilaisaltaa alkaa ja noita saapui sinne seurueensa kanssa ja hyvin kohteliasti häntäkin kutsuimme kokoukseen, mutta hän sanoi, että on niin kiire, että ei nyt tässä ole muuta tekemistä. Ja hänellekin halusimme tarjota pelastuksen sanomaa. Kello kävi siellä 00 sitten ja ketä oikein näkynyt, sitten noita tuli, että oliko täällä ilmoitus sitten näistä tilaisuuksista. No juu, kyllä se tuolla näkyy olevan ja meitä edes uskonut, meni vielä itse tarkistamaan ja varmistamaan, että siellä oli kaikki ilmoitukset neljännessä polvessa. Noita, joka on henkiin yhteydessä ja niin poispäin. Ja tuli takaisin ja tiedättekö, yhtään ainutta ihmistä ei tuohon tilaisuuteen tullut. Ja noita lähti siitä kylästä, eikä koskaan sen jälkeen enää tullut takaisin. Kuulkaa, näkymättömässä maailmassa tapahtuu ratkaisevat asiat. Ja sitten niillä on myöskin näkyväisiä seurauksia. Ja kun Jumalan kansa rukoilee Pyhän Hengen johdatuksessa, Jumala ohjaa meitä rukoilemaan oikeiden asioiden puolesta oikealla tavalla. Jumalan henki auttaa meidän heikkouttamme rukouksessa, niin kuin Raamattu sanoo. Kuule, jos Jumala kehoittaa sinua rukoilemaan, kuule, se ei ole koskaan turhia kehotuksia. Jotakin tyhjiä rukouksia ja muodollisia rukouksia pitämään, vaan Jumalan suunnitelma on silloin käynnissä. Ja kun Herra vastaa ja ilmestyy, niin se on ihan sitten kaikkien nähtävissä, että ei tarvitse kuvitella, että vastasiko Herra vai ei. Tämä on semmoinen väkevä alue, joka tähän liittyy. Ja on kuule valtava asia kokea sitä henkilökohtaisessa elämässä, mutta Jumala haluaa, että koko seurakuntana tämä asia voi avautua ja voimme nähdä sen merkityksen ja koko seurakunta voisi syttyä palaamaan rukoustaisteluun. Monta kertaa valitettavasti on niin, että rukouskokoukset on niitä vähiten kansoitettuja kokouksia. Ei aina, mutta valitettavasti näin on monta kertaa. Se puhuu siitä, että ei ymmärretä, mikä valtava asia Jumala on antanut meille. Miksi meidän täytyy rukoilla? Minä muistan nuorena uskovaisena, että tämä oli niin kuin ajatukset, että meidän mennä vähän solmuun, että Jumala kun tietää kaiken, hän tietää paremmin vielä kuin me itse, miten asiat pitäisi olla ja mitä me tarvitsemme. Ja sanotaan, että hän osaa vielä enemmänkin antaa kuin mitä me pyydämme. Ja hän kaikessa johtaa meitä, että minkä ihmeen takia se rukous siihen sitten on tarpeellista, kun Jumala kyllä voi kaikki tehdä ilman niitäkin. Ja näin varmasti onkin. Ja en minä uskalla sanoa, että mä vieläkään sitä sillä tavalla ymmärrän. Mutta yhden asian, kun minä tätä kysyin Jumalalta, niin sain oikein sydämelleni. Jumala haluaa, että me olemme jatkuvasti riippuvaisia hänestä. Että meillä ei ole varaa toimia ja juosta sinne ja tänne ja tehdä sitä ja tätä ja touhuta ja olla monitouhuisia ja sitten vaan niin kuin muodollinen rukousta siunaa nyt Herra nämä meidän hyvät suunnitelmat tässä, aamen, ja sitten lähdetään menemään. Vaan että me emme voi tehdä mitään todellista, aitoa, Pyhän Hengen vaikuttamaa työtä, ellemme ole jatkuvasti yhteydessä häneen, joka on meidän ylipäällikkömme. Sieltä odotetaan käskyjä, ohjausta, johdatusta. Ja varmasti Jumala sitä haluaa meille jokaiselle antaa, joka ainoalle seurakuntalaiselle. Ja kun Jumala saa innoittaa näissä asioissa, meillä on sellainen tietty kuva siitä, että no minkälainen on seurakunta. No seurakunta se on semmoinen ja siellä on sitä ja siellä on tätä ja saarnaajakin vaan se on sitä ja se on tätä. Ja kyllä me tiedämme ja tunnemme varsin hyvin omat ja toistemme puutteellisuudet. Ja jos tämä asia sen varassa olisi, niin kyllä sitten kannattaisi jonkin vaikka yhdistystoimintaan siirtyä, ja missä on vähän niin kuin jotenkin paremmin näitä asioita voidaan joskus järjestää ja niin edespäin. Mutta seurakunta, vaikka se on vajavainen, se on Jumalan toimintakanava tässä maailmassa. Jumala on itse valinnut ja päättänyt seurakunnan kautta toimia tässä maailmassa. Ja se, mitä me näemme, nämä puutteellisuudet ja heikkoudet ja kaikki muut, se ei ole läheskään kaikki sitä seurakuntaelämää, mitä Jumala haluaisi ja voisi seurakunnan kautta tehdä, kun se on oikeassa suhteessa Herraansa. Meille tulee niin kuin jotenkin semmoinen tilanne, että me niin kuin hyväksymme asiat, että no, asiat on nyt niin kuin näin ja on, kyllä se tietysti niin kuin teoriasta jotenkin niin kuin se voisi olla toisin, mutta ne on nyt niin kuin näin ja ei sille mitään niin kuin voi. Kuka oikein pitäisi kuule ryhtyä kapinaan tämmöistä ajatusta vastaan? Jumalako meille tämmöistä ajatusta sanoa, että kaikki nyt on vaan tämmöistä ja ei sitä mitään kummempaa voi tullakaan ja se on loppuun asti sitä. Jumalako meille sanoa, että näin tämä asiat on? Kuule, minä olen ihan vakuuttunut, että se on jostain aivan muualta, mistä tämmöisiä ajatuksia lähetetään meidän mieleemme. Minä olen oikein hämmästellyt sitä asiaa, kuinka Jumalalla on paljon pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Ensinnäkin meidän itsemme kanssa. Mitenkä hän jaksaa aloittaa taas uudestaan jonkun asian, missä on 1001 kertaa mennyt päin mäntyä, niin taas aloitetaan alusta ja opetellaan ja pyritään niin kuin pääsemään nyt sitten oikeaan suuntaan. Kyllä minun kärsivällisyys ei ainakaan riittäisi sellaiseen opetustehtävään. Mutta Jumalalla on rakkautta ja kärsivällisyyttä. Ja tiedättekö, sama koskee myöskin seurakuntaa. Me ihmiset olemme äkkiä sysäämässä syrjään lampujalan, että se on jo menettänyt asemansa Jumalan seurakuntana, kun on tuollainen ja tällainen. Se on ihmismielen ajatus, mutta Jumalan kärsivällisyys, pitkämielisyys ja rakkaus on niin suuri. Hän haluaa kuule vanhojakin uskovaisia meitä vielä uudistaa. Vanhojakin seurakuntia vielä uudistaa kuule. Ja jos vain suinkin löytyisi sieltä alttiita sydämiä, jotka haluaa Herralle antautua, niin kuule tulta antaa kuule vaan niin paljon kuin mahdollista. Jos vaan mitenkään saisi tilaa siellä sydämissä, niin Jumala haluaisi ilmestyä. Se, joka meille lähettää niitä ajatuksia, että ei Jumala enää halua mitään tehdä, että kyllä se on kaikki jo ihan loppu ja ei mitään muuta kuin pois pelistä vaan jo laskettava, niin minä sanon taas, että se on jostain ihan muualta, niin kuin nämä taas lähtösi nämä ajatukset, kuin Jumalan valtaistuimelta. Jumala haluaa toimia seurakuntansa kautta ja haluaa käyttää jokaista omaansa. Hänellä on ihmeellinen suunnitelma jokaista omaansa varten. Siellä meillä on rukouspiiri siinä 20 kilometrin päässä. Ja se on semmoinen vähän epätavallinen porukka. Siellä ei ole oikein mitään niin kuin mallia ollut oikein, mistä ottaa mallia. Niin siellä on kaikki hyvin vaan niin kuin tällainen ihan ruohonjuuritasolta asiat mennyt eteenpäin. Ja ehkä ei sitä nyt oikein voi vielä seurakunnaksi nimittää, siinä on kymmenkunta henkeä tässä mielessä, mutta se toimii paljon tehokkaammin kuin moni suuri seurakunta. Tiedätkö, siellä on sellainen kymmenkunta uskovaista kuule, jotka on ihan sydämessä kuule palaa halusta seurata Herraa ja palvella häntä. Ja niillä on kuule joka ilta lauantaita lukuun ottamatta kello 9 rukouskokous, johon koko seurakunta tulee. Ja sitten sunnuntaina, kun on herätyskokous, niin koko seurakunta lähtee sinne. Siellä on sellainen kapakka ja muu, missä ihmiset kerätyy. Koko seurakunta menee sinne aina kuule laulamaan ja todistamaan ja pyytämään ihmisiä mukaan. Ja yleensä aina muutamia saakin sieltä. Ja joku siellä on tullut uskoonkin. Ajattelin, että voisiko tämmöistäkin seurakuntaa olla olemassa kuule, että tällä tavalla kuule kaikki siellä toimisi. Kyllä kuule, se on ihan mahdollista, kun Jumala vaan saa vallata sydämiä. Ja tätä ei nyt heille pidä sanoa, mutta mikä minua tässä nyt liikutti oikein kauheasti, että tämä vilpitön into, kun ei niillä oikein ole laulun ääntäkään, mutta silti ne kaikki haluaa vaan, että he jollakin tavalla saisi todistaa Jeesuksesta, joka on heidät pelastanut. Jumalan korvista se on kuin enkelien laulua, minä olen ihan varma siitä. Ja kyllä minä koitin veljen, että koittakaa nyt sinne joku saada vaikka vähän kitaralla vetämään, niin jotenkin se niin kuin menisi vähän paremmin niin kuin sitten yhteen tämä homma. Mutta Jumala katsoo meidän sydämemme ennen kaikkea. Ja tiedättekö, tämäkin tässä kylässä ei ollut yhtään ainutta uskovaista. Se oli koko piirin juopoin kylä, missä melkein suurin osa miehistä oli pelkkiä juoppoja ja alkoholisteja. Nyt työpaikat on loppuneet. paljolti sieltä, nyt niitä on vielä enemmän siellä. Ja yksi veli tuli armeijasta tultuaan uskoon. Hänen vaimonsakaan ei ollut uskossa. Oli tämä yksi nuori mies ja tiedätkö mitä hän teki? Kun kaverit tuli sitten pyytämään, että nyt sä oot armeijasta päässyt, että eikö nyt oikein juhlita oikein kunnolla sitten. No, hän kertoi, että ei hän siihen niin kuin lähtenyt, ei hän nyt ja muuta, mutta hänellä ei ollut rohkeutta todistaa ja sanoa minkä tähden. Ja se asia painoi hänen sydäntään, niin hän kuule päivin ja öin hän rukoili. Jumala, kohtaa minua. Anna minulle voimaa ja rohkeutta. Eräänä yönä kuulee siellä, koko huone täyttyy kirkkaalla valolla, kuulee hän täyttyy pyhällä hengellä, niin ettei ole koskaan nähnytkään eikä kuullutkaan, miten sellainen tapahtuu. Ihan aidolla tavalla, että made in heaven, suoraan taivaasta. Ja kuule, kun hän täyttyy pyhällä hengellä, kuule, niin hän pian 7-8 työkaveria saa voittanut Herralle ja innolla kuule siellä nyt toimii. Yksi ainoa nuori mies. Kuule, ei tämä ole mikään tämmöinen massakysymys, että pitäisi valtavat joukot olla, että tässä nyt voidaan sitten jotakin ennen kuin mitään tehdä. Kuule, ei tässä tarvita, kun yksi ihminen, kun antautuu Herralle, niin Jumala voi tehdä suuria. Ja jos monta ihmistä antautuu Herralle, niin mitä sitten tapahtuu? Koko seurakunta haluaa sydämestään antautua Herralle ja palvella häntä, niin kuulkaa, siellä kuule tulee vallankumous sillä paikkakunnalla. Pimeyden valta kuule siellä joutuu väkevästi horjumaan ja ihmisiä voitetaan Herralle ja Jumala toimii. Jumalalla on suuri suunnitelma tätä maailmaa kohtaan. Eikä hän epäonnistu näissä asioissa, että jotenkin olisi niin kuin asiat poissa hallinnasta tai suuri epätietoisuus, että nyt on niin asia, että mitä hän tässä oikein pitäisi tehdä. Ei ole kuule pienintäkään epäröintiä. Jumalalla on suunnitelmansa ja hän toteuttaa sitä ja hän vain haluaisi, että me voisimme olla mukana kaikki tässä suunnitelmassa. Omalla paikallamme, oman armoituksemme ja tehtävämme mukaan. Ja Jumala väkevästi haluaa käyttää ja siunata jokaista, joka häntä haluaa seurata ja hänelle haluaa sydämensä antaa. Vielä muistan siellä meidän kylässämme, niin sitten oli semmoinen suljettu alue. Se oli valtion tila, jonne sen paremmin oikein ulkomaalaisetkaan kuin ulkopuolisetkaan eivät saaneet mennä. Ja näitä ihmisiä oli hyvin vaikea tavoittaa, koska heillä oli hyvin tämmöiset epätavalliset työajat ja kaikki, ja meilläkin yhteen aikaan, kun ei siellä oikein parane mitään kaavuja näistä asioista tehdä, vaan aina joustetaan sitten niin kuin armeijassa, kun tulee tuolta on nyt tilanne, niin sitten heitetään sinne joukot, ja kun tuolta, niin sitten taas toisella tavalla tehdään, muutetaan taktiikkaa tilanteen mukaan. Meilläkin oli yhteen aikaan, me oli kello 12:30 päivällä oli kokoukset. Se oli ainoa mahdollinen aika, että Sovosin työntekijät saattoi tulla kokoukseen. Mutta no muutetaan sitten 12:30 päivällä, että ei tässä ole mihinkään kaavoihin sidottu, mihinkään aikaan se kokous pitää olla. Mutta oli hyvin vaikea mitään tavoittaa näitä ihmisiä. Jumala yhden sisaren pelasti ja hän täyttyi pyhällä hengellä, yksin ollessaan myöskin kotona rukoillessaan. Ja kuulkaa, sitten oli soluttautuminen alkanut kuulla sinne. Oli jo päässyt Jumalan partisaanit sisäpuolelle sinne vastarintaliikkeen työhön, pimeyttä vastustamaan. Ja kuulkaa, siellä kuule niitä alkoi tulla toisiakin uskoon sitten. Ja ne oli hyvin vilpittömiä ja avoimia siinä uskossaan, että kun oltiin kerran, yhdellä sisarella oli selkä hyvin pahasti kipeä ja rukoiltiin seurakunnassa. Ja sitten Jumala häntä kohtasi, että hän parani, niin hän sai sitten semmoisen uskon, että Jumala voi niinku parantaakin, että ihan, ettei se ole vaan niin kuin jotain historiaa. Ja siellä sitten oli eräs uskomaton ystävä, sitten hän on selkä niin mahdottoman kiviä, että hän on pakko lähteä kotiin, ettei hän voi jatkaa töitä. Niin nämä uskovat siellä sanoivat, no hei kuule, että rukoillaan kuule Jeesusta, että Jeesus voi sinua auttaa kuule. Ja sisaret siellä laski käteensä päälle lehmien välissä kuule ja siunasivat Jeesuksen nimessä ja kuule tämäkin ystävä koki parantumisen siinä hetkessä. Kuule, siellä oli monia työntekijöitä tuli sovhoosista uskoon. Kuule, Jumala lähettää kuule näitä soluttautujia kuule mihinkä tahansa, ja sen tähden jokainen meistä on avainhenkilö omassa ympäristössään. Jokaista meitä Jumala haluaa käyttää niissä tilanteissa ja siinä elämän kuvioissa, jossa me olemme. Jokainen meistä on tärkeä henkilö Jumalan suunnitelmassa. Ja voi kumpa koko Jumalan seurakunta ymmärtäisi tämän, mitä tapahtuisikaan, kun kaikki voisivat tuohon suunnitelmaan omalla kohdallaan päästä sisäpuolelle. Ei kaikki maailman saarnamiehet koskaan tule riittämään, että evankeliumi sillä tavalla menisi eteenpäin. Jumala käyttää jokaista seurakuntalaista, jokaista uskovaa, ja hänen siunauksensa lepää tämän työn yllä.